ngamalizo bwa kabako babuganda ngabula mune company ya Airtel Uganda batongoze mpakazo mpire za Airtel masaza cup ezo mulundi ogwa 2022 mpakazo nozeta bwa masaza ga kolo bwa kabako babuganda 18 ngere mpakazo nozifu kidedale nsonga musitule bitone bya babuganda dalano bwa kabaka asenkulu wa Airtel Somendra Sahu asinde mukutongoze mpakazo mulubire mengo ne yebazo bwa kabako babuganda lobo malirivu bwe bulaze musitule bitone babuvuka era nayongera ko nga Airtel Uganda bwegendo kusigalange kolaganira dalala wa mu bwa kabaka no atele katikiro wa Buganda HT wa Charles Peter Maiga yebaziza kampuni ya Airtel Uganda kusiga langi wagire bye mizanyo bwa kabaka yana tegeza ngi mpakazi na wezikoze chinene mkugata abantu bwa kabaka awamu no kutambuza enjiri yo kulwanyisa kawuka kaleto bulwadde obwa mukenenya mpakazi nza kugula ku weekend eno nga abalina ekikopa babuwe kulaba kyaza bakyadondo mubende